Harargee dabarraa Harargee bahaana cinaaqsanitti waraani naannoo Somaalee ammallee koree lafaa jedhutti namumaa fixuu jira. Torbaan lamaan dabreqoof keessatti nam 16 ol fixan eegii lolii akkana kun karaa jalqabee akka to'achuu arganneetti jilam keessatti waraani kun nam 50 fixee jedha Muktaar Jamaal oduun wergeen.
Godina Harargee bahaana cinaaqsan lolli hidhattoota gama naannoo Somaaleetii dhufaniitiin haleellaa nurratti geggeessaa jiranii. Bifa haaraadhaan qindaa'ee ammallee lubbuu namoota balleessaatiin jira jechuudhaan jiraattonni komii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhiheessaniitiin jiru. Lolli kun erga bifa jijjiirateetiin akkaataa haaraan qindaa'ee namoota doorsisuu qeerraa buqqisuu fi haleellaa irratti geessuu eegalame ji'a lama lakkaa'eetiin jira kan jedhan namni raadiyoo sagalee Ameerikaa cinaaqsan irraa dubbise. Ji'oota lamaan darbanitti yoo xiqqaate namoonni 50 du'anii 126 kan ta'an ammoo miidhaa qaamaa garaagaraatiif saaxilamuu isaanii dubbataniitiin jiru. Haleellaa tibba kanaatiin illee namoonni haala kanaan miidhaan irra gahuudha dubbatu.
Waraana makiina irratti hidhatee qawwee gurguddaadhaan namoota 4 yeroo matatti jalaa geessee 5 hedduu miidhaan guddaa irra gahee amma kun hospitaala irra jiran.
Eessatti ta'e wanni kun
aanaa cinaasan ganda biyyoo jedhan bakka kana.
Walumaa gala haalli lola naannoo cinaasan kun. Maaltu jijjiirama qabaa maaltu immoo waan duraan irraa akkuma baratametti itti fufe.
Akka waliigalaatti duraan aana cinaachan irratti jijjiira tarii pireezidaantiin gaafa duraanii ture isatu lola uummata irratti banaara jedhamus yoo namni jijjiirames haalli nageenya naannoo sanarratti kan duraanitti kan ammaa tokko jijjiiramis akka hin jiru. Ibin du'aatiin namaa kan duraanii irraa amma hedduu heddummaachaa jiru yoo dhugaa dubbachiisaa jiru. Gaafa duraanii yoo lolames nama tokkoof nama lamaa du'a ture amma garuu nama torba namni shan nama afur akkasitti du'aa jira. Deeqaa soddomi yookaan lola sa'a tokko keessatti. Kanaaf lola hammaataadha yookaan qaamni hidhatee jiru akkuma gaafa duraaniiti malee waanta ta'e jiranis akka hin jiru. Akka waliigalaatti afaan nagaa ni bu'aa jedhamu malee waa'ee nageenya aanaa cinaasanii ammaas taanaan gaaffii guddaa keessa galtee jiru. Maaliif torbaan takka nagaa ni ta'a. Guyyaa lama ammas lolaan dhufa. Ammas gaafa guyyaa 3-4 bahe kan duraanii dhangala namni tokko nurraa ajjeesan jechuudhaan ammaas kunis ofirraa baafachuudhaaf asumatti godaanani. Hedduu akka duraan isa gaaffii guddaa keessa galtee jirti akka dhuunfaatti yoon waan kana haasa'u.
Waajjirri bulchiinsaaf nageenya aanaa cinaaqsanillee rakkoon hawaasni himatu kun sirrii ta'uu haleellaan qaamolee hidhataniin gurmaahee meeshaalee gurguddaadhaan deeggarameetiniin osoo walirraa hin cinne bifa haaraadhaan taasifamaatiniin jiru kunillee namoota hedduu lubbuu baaseedhaan dubbata. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa cinaaqsan obbo Jamaal Mohaammad Bakar haleellaan kun kan akka yeroo. Pireezidaantii naannoo Somaalee kan dur Abdii Mohaammad Umar yookaan maqaa masoo Abdii Iileetiin durfamuu osoo hin ta'in kan gareelee gosaatiin qindeeffameetiin uummata irratti waraanni banameedha jedhan. Dabalataanis kanaan dura guyyaa adiidhaan waraanni namarratti banama kan jedhan amma heddumminaan halkan qixxee meeshaalee gurguddaa konkolaataan deeggarameen jiraattota irratti ajjeechaan geggeeffamaa jira jedhan.
Yeroo san kallattiidhaan mootummaadhaan deeggaramee humni addaa leenjii qotee bulaa waraanaa ture. Amma garuu loojistikii fi meeshaan uummata waraanamaa jiru bifuma kan ta'e maqaafamni isaatiif garuu humni kun ijji talaaltuu milishaa naannootii fi gosaa kan uummata waraanaa jiru akkasitti himamaa jecha. Maaliif eegaa xiqqoo jijjiiramni godhame booda akka mootummaatti nuti mootummaan akka gaafaa biyya kanatti leenjii waa'ilii bobbaasee uummata waraanaa jira hajuu qabatamatti wanni qabnu illee qabnu. Uummata keessa garuu wanni haasa'amus jira. Liyyi foonii fi ilmaa boruutti kan isaan wal jira kanillee jira jechaadha.
Garama biraatu kophaatti of gurmeesseetiin lola hawaasa daangaa irratti banaa jira jechuudha. Akka mootummaatti osoo hin ta'in akka gareetti.
Akka gareetti eeta gosaatti.
Humni federaalaa naannolee daangaa walitti bu'iinsi jiru kana akka to'atuudha kallattiin taa'ameetiin ture. Humni federaalaa naannoo san keessa dhimma kana to'atee tasgabbeessuu danda'u yookaan hawaasa ittisuu danda'u hin jiru ture obbo Jamaal.
Ni jira humni federaalaa makalaakaan raayyaa ittisa biyyaa jira. Haa ta'u malee isaan kun akkaataa barbaadamutti otoo rakkoon hin uumamne dursanii dhaqqabuu irratti harkifannaa jira jechaadha isaan jira. Uummata yaa'anii harkifatanii lagootaatti jira eeganii dhaan gahee mooti jecha.
Walumaa gala amma haalli nageenyaa aanaa cinaaqsanii fi daangaa naannoo isaa maal fakkaata?
Guyyaa guyyaadhaan naaf jijjiirama adda addaatti agarta. Guyyaa lama yoo nageenya olee guyyaa sadaffaa rakkoon kun deebi'ee kan uumamu. Yaaddoon uummataas yaaddoon keenyaas isaan uumama har'a maaltu ta'a dhiiroo har'a maaltu ta'a hayyamu hawaasni illee kanuma yaadaa jira. Inni kun eegatee mootummaan federaalaa guddaatti gaggee araara buusee akka nurraa dhaabbatu barbaadna jechaadha. Manni isa barbaadu qaba.
Komii gama aanaa cinaaqsanii ka'e kana akka deebii irratti naa kennaniif bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee irraa deebii argachuudhaaf itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannichaa obbo Abdi Adil Hassan dhimma isaa itti himee beellamarraa fudhadhullee itti deebi'ee argachuudhaaf hin milkoofne. Humni nageenyaa federaalaa gidduu bu'eetiniin akka naannicha tasgabbeessullee kallattiin kanaan dura taa'amee qixaan hin raawwatamne bulchiinsaaf nageenyi aanaa cinaaqsan komatan kanallee deebi'e argachuudhaaf gama ministeera ittisaatiif yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne argannaan qabanneetiniin deebina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.